Qaz Adlıq Radiosu Sili bugün 13-ci aprel yakşembəkin mikrofon aldığında Landış Xarasova bugün bizim topşuruda. Tatarstan primeri jitekşiləgindəgə vəkili Qırımğa kili Baxçasaray rayonu jitekşiləgə bilən çıraşdı, Tatarstanın Qırımdağı vəkili bilən əngəmə şul haqda bulacaq. Tatarstanda Sələmətlik Saqlau Ministerliği kollegiyasından zan baş tabiblar işlərindən olunamının səbəblərin biliriz. Avstraliya Tatarlarına Xoy Tarma filmin qorağaş, Şarqi Tırkistandağı üz yazmışları iske etişkən. Bunlar barsı da bizim internet səxifəbizdə də var, adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tinglaysız. 8 apreldə Tatarstan premyeri Ildar Xalikov jitekçiligindəgi 10 kişilik tirkim Qırımğa kili Baxçasaray rayonu jitekçiligi bilən çıraşıb bulğan məsələlər haqqında siləşdi. Bu çıraşının qayvar nəticələri haqqında Tatarstanın Qırımdağı daimi vəkili İlmir Timirğaliyev bilən Dilavar Osman siləşdi.
İnor Efendi bana kişiye delegasiya geldi Tatarstan'dan. Nindi meseleler kararaldı, nindi de kararlar alındı.
İn birinci sene beni aytasım kele, Premier Minister Tatarstan'ı geldi Baxçasaray Xanlığına. Bu niçe min yıllar uzdu. Yok idi hiç kim Tatarstan'dan, şimdi vekiller kime geldi. İndi beni aytasım kele, bu исторический, тарихи факт болды. Мен айтасым келе, işler başlana başladı. Татарстан билан Кримнің ортасында жақындық башланды. Бір-бірісіне жақын болдылар. Кеше исполкомның рейсі Ильни Умеров, премьер-министр ВС Татарстанның премьер-министрі билан бірге күрешіп, сөйлесіп, аның білен тағы 10 кіші келді. Анда строительлер, құрылшылар, анда архитекторлар, анда бизнесменлер, анда бүтін көп-көп вакиллер. Алар біргелесіп, отырып, сөйлестілер, нәрсе керек, нендей ішілер бітірілер керек. Анары мен айтасым келі, жұмға күні, ұзған жұмға күні, келді ике профессионал кандидат науқылар ізлерге су.
Baxçasarayda,
ауылларда сулары жоқ ауылларында алар іздер су. Алар мына қазір кім геология білен бірге ішіледілер. Қазір алар бүгін Baxçasaray районында ауылларында берілер. Тауларда қая су барға. Мына мен айтасым келе, Скалист ауылында су тауып білмегенлер. Алар айттылар, біз анда суны ясыйбыз, алабыз. Қазір алар Ислатнефть рейсларына айталар, шунды шулыны ішілеріні мұнда бәжәріге керек. И қазір финансируемен үнді бұлар, ұзап шығарылар. Но алар әттілер ұжы, біз үш ауылда, Мирная, Скалистая, и тағы бір ауылда есімді шықты, су мәселесіні алар чешелер. Мұнда бір зұр проблема болған. Мәне, шунды мұна ішілер.
Ишілер башланды.
Ие, башланды. И мен көрдім кеше, біздің премьер-министр, нешек чын күңіл білен шатланып Baxçasarayда кішілерділер ұшырашқанды көрдім. И кішілер бүтінісі ашықлар деп айтты, біз мұнда ішілерді бітіреміз деп айтты. Ашықлар, сонда ішілер.
İlmir Timirğaliyev bilən әлігі видеоны интернет сәхифәбіздә дә күрә аласыз, адресіміз ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tinglaysız. Qazanda xəstəxanələrdə buluşlar həm avruların tuğanları medisina xizməti kursatunun bik tüben dərəcədə buluğun bildirə. Mını tabib da geri qoqmay, Sələmətlik Saqlau Ministerliği oqlana, nail alanı tanlayıq.
Xəstəxanələrdəgi durfalıq, orzan analıqları buluğa qoramastan tabiblarının ən qimmətli darularını gına yazıb birüləri. Qulğa türtkənini kütüb turuları, sırxavxanələrdə xalqının su boyu şiratta turuğu turunda avrulardan giş işitirgə turu kile. İndi bularga sınğı yıllarda Tatarstanda tabiblarının vayımsızlığı arqasında kişilərinin əlidən əli ulu turundağı xəbərlərinin yüş dünyaga şıqığı da istəldi. 4-ci apreldə azına qaydağı 53 yaşlık tabip Rüstem Şeyhidinov'nun cevapsızlığı arkasında avru ülgenge jiniyet şı aşılganlığı bildirildi. Egercide 28 Mart'ta tuğan balanın ikinci künni ülgenliği haber itildi. 1 aprilde Tatarstan Selametlik Saqlau Ministerliğinin yıllık utarışında da bu tarmakta hällerinin noşar buluğuna deliller getirildi. Тикшерү комитеты рәисе Павел Николаев сүзләренчә, 2013 елда 30 табиб эш урыннарындагы хаталары өчен хөкем ителгән, 99 медицина хезмәткәре административ җәзалар алган. Табиблар ваемсызлыгы нәтиҗәсендә 37 кеше үлгән. Николаев бу хәлне җитәкчелектән тиешле контроль булмау, статистиканы яшерү һәм табибларның белемен арттыру өчен чаралар күрелмәү белән аңлатты. Казан хокук яклау үзәге хәбәр итүенчә, соңгы 5 елда табибларга зарланып, мөрәҗәгать итүчеләрнең саны 2.8 мәртәбә арткан. Утырыштан соң икенче көнне үк республика наркодиспансерының баш табибы һәм Минзәлә үзәк хастаханәсе баш табибы эшләреннән алынды. Актаныш хастаханәсе җитәкчесенең үз теләге белән китүе хәбәр ителде. Гаепле түрәләрне эштән алу гына авыруларны сәламәтләндерүне, әлеге тормакта хезмәт күрсәтүне яхшыртырмы? Азатлык чын хәлне белү өчен Татарстандагы кайбер хастаханәләргә сырхау хәнәләрдә булучылар белән сөйләште. Казанда яшәүче Фәниса ханым исеме үзгәртелде. Менә 4 ай дәвамында һәр көн диярлек рухи авырулар хастаханәсендә дәвалануучы туганы янына килә. Кайнар ризык китерә, авыру белән сөйләшеп утыра. Аның ничек кенә булса да туганының савыгуына ярдәм итәсе килә. Бу хастаханәдәге дурфалык һәм анда эшләүчеләр тарафыннан һәр авыруга да болардан киләчәктә бер нәрсә дә чыкмаячак дигән караш аның өмет чаткысын сүндергән. Дөрес, хастахана цикләндерелгән чиста булса да, андагы җиһазлар барсы да иске, әмма алар җимерек түгел. Хастаханәдә эшкә беркем дә кертелмәй. Авырулар туганнарын күрү өчен очрашу бүлмәсенә чыга. Анда ике кичкенә генә өстәл бар. Авырулар һәм аларның якыннары шул өстәл янына утырып, бер-берсенә карап сөйләшәләр. Бу очрашуны санитар күзәтеп тора. Хастаханәдә авыруларга хәл белергә килүчеләргә дә мөнәсәбәт котышкыш. Мондагы табиблар да, санитарлар да бик дурфа. Берәр сорау бирә башласаң, нәрсә көтәсе сез аннан? Инде монда эләккән икән барыбер җүнле кеше булып чыкмаячак дип әйтәләр алар. Монда авыруның хәлен җиңеләйтү өчен беркем дә бер нәрсә дә эшләми дияргә була. Авыруны гадәти тормышка яраклаштыру, социаль адаптация турында әйтеп тә торасы юк. Шулай да бер ун шәфкат туташы медсестра һәм медбраттан бер мәрхәмәтле апа табылырга мөмкин. Безнең чыракка килгәндә бер олырак яшьтәге татар апасы ярдәм кулы сузды. Ул авыру белән дә, безнең белән дә кешечә сөйләште. Калганнары исә кеше монда эләккән инде аларга булмаячак дигән мөһер сугылган дигән карашта. Бу хастаханәдә әйдә ярар дигән караш хөкем сөрә һәм бу хәл кеше үлеменә дә китерә. Белгәнегезчә, Русиядә яңа ел 8 март еллары бик күп. Менә хәзер май бәйрәмнәре еллары җитеп килә. Бу вакытларда авыруларны караучы табиблар юк. Кизу табиб була, әмма ул авыруларның хәлләре белән бөтенләй кызыксынмый. Дәвалаучы табиб үзе булмаган вакытка авыруга дарулар билгеләп китә. Гадәттә тынычландыра я хәлсезләндерә торган бу дарулар күбрәк доза итеп бирелә. Монда дәвалаучыларның туганнары табиблар булмаган көннәрдә авырулар шулкадәр хәлсез яталар дип әйтә. Бу хастаханәдә соңгы 5 ел эчендә 2 ир кеше үлгән. Аларның туганнары сүзләренә караганда, дару күләме артык булган, дару дөрес билгеләнмичә, йөрәкләре чыдамаган, я нәрсәдер булган. Бу кыйнап үтерүдә үз-үзләренә кул салуда түгел бит. Бу ваемсызлык, җавапсызлык һәм наданлык сәбәпле килгән үлем. Рухи авыруның һәм баш мие белән бәйләнгән авыруның нинди генә төре булмасын, аларның барсына да бер үк төрле үк дару бирелә. Күләме генә аерылырга мөмкин. Һәр кемгә аерым дәва бирергә кирәк, альтернатив дәва дигәнне ишетәселәре дә килми дип сөйләде Азатлыкка Фәнисә ханым. Галия исеме үзгәртелде. 8 яшьлек йөри алмый, үзлегеннән ашый алмый торган инвалид улы белән Казандагы 1-нче санлы хастаханәнең 2-нче бүлегендә исәптә тора. Алар әлдән әле балалар табибына күренергә бара. Аның фикеренчә, табибның белеме җитәрлек түгел, ул күп нәрсәләрне бөтенләй диярлек белмәй. Шәһәрнең без яшәгән өлешен багучы балалар табибы гомер буе эшләсә дә, минем баланың авыруын Американы ачкан кебек ачып утырам. Минем хәтле тә белмей дигән хис туа. Минем әнинең аяклары авырта. Ул да шулук хастаханәгә барды. Моннан 10 ел элек ул аякларына әлеге уколларны кадаткан иде. Блокада ясау дип атала ул. Хәзер анда яшьләр кадый белмиләр, бөтенләй икенче төрле итеп кададылар. Блокаданы дөрес ясамадылар дип кайтты әнием. Мин Татарстандагы табиблар уайымсыз гына түгел, ә белемсез дип тә әйтер идем. Белергә теләүләре дә сизелмей. Минемчә уайымсызлык артыгын кыймылдатырга теләмәүнең төбендә яза булмау ята. Тегесе үтте бит әле. Монысы да үтәр дип уйлыйлар. Курыкмыйлар алар. Контроль дә юк. Түләүле хастаханәгә барсаң, анда бөтенләй башкача караш. Анда синең белән кешечә сөйләшәләр, тиз генә тикшерәләр, тиз генә нәтиҗә ясап, дәвалау да билгелиләр. Казаннар хәзер күбрәк хосусый хастаханәләргә йөри башлады. Әле күптән түгел генә шундыйларның берсендә без дә булдык. Анда яңа туган баладан алып, инде олыгайып беткән әбиләргә кадәр утырам. Андый хастаханәләргә байлар гына йөри дип әйтмәс идем мин. Дәүләткә караган хастаханәләрдә рәт булмаганга кеше аптыра. Аннан анда бара дип уйлыйм, ди Галия. Арчада яшәүче 85 яшьлек Миңсылу әби, аның да исеме үзгәртелде. Үзләренең хастаханәләрендә дәва таба алмаганга, Казандагы хусусый хастаханәгә баручыларның берсе. Пенсиясе ташып тормаса да, хусусый хастаханә кыйбат булса да, Казанга барырга булган һәм анда үзенә бөтенләй башкача мөнәсәбәт күргән. Башта кан басымнарым уйнаганга, әллә ничә тапкыр ашыгыч ярдәм машиналары килеп, укуллар кадап киткәч, Арча хастаханәсенә барырга булдым. Миңанда, әби син олы бит инде сакланып кына яшәргә кирәк дип әйттеләр. Шуннан мине туганнарым Казандагы хусусый клиникага алып килделәр. Анда 1-2 көн ичендә бөтен җиремне тикшерделәр, кирәкле киңәшләр, дарулар биреп кайтарып та җибәрделәр. 3 көн ичендә Казаннан терелеп кайттым мин. Бу клиникада менә дигән итеп татарча сөйләшә торган кешеләр дә бар. Кабул итү урынында барсы да урысча сөйләшә иделәр. Мин сезне аңламыйм дигә шул ук вакытта татарча сөйләшә торган табибны китерде. Мин аз түләмәдем. 10 мең сумнан артык пенсиям китте. Әмма кызганып бирмәдем мин аны, ди Миңсылу апа. Казанда яшәүче Разия апа исеме үзгәртелде. Ишен авыртканга үзләре янындагы 7-нче хастаханәгә барган. Монда хәлләр котышкыш хәзер. Табип янына керә алмыйча аякта сузарга мөмкинсең, ди ул. Безнең терапевтка авырып барсаң, көнендә генә һич кенә дә керә алмыйсың. Аңа эләгү өчен алдан язылып кую кирәк. Мин менә 26 мартта ишемнек авыртканга хастаханәгә барган идем. Анализларымны да бирдем, әмма терапевтка керә алмадым. 4 апрельгә генә яздылар. Бу вакыт ишендә кеше үлеп тә китәргә мөмкин бит. Без картлар хәзер беркемгә дә кирәкмибез инде. Аларның безнең белән сөйләшәселәр дә килмей. Әле моннан 1 ел гына элек барган көндә үк терапевтка керә ала идек. Хәзер авыруларга хезмәт күрсәтү безнең хастаханәдә көннән-көн начарлана. Әле аның терапевты да безнең үзебезнеке түгел, башка җирдән килеп эшли. Хастаханәгә барсаң, көнең үтә дә китә, ди Разия апа. 32 ел табиб, шуның яртысын бала таптыручы, хәзер исә 16 ел хатын-кызлар консультациясендә эшләүче Диләрә Латыпова Татарстанда сәламәтлек саклау өлкәсендә аерым алганда үз эшләгән өлкәдә дә җитешсезлекләр булуны кире какмай. Аның фикеренчә, хезмәт күрсәтүне түләүле һәм түләүсезгә бүлү файдага түгел. Бөтен табибларны да уайымсыз, җавапсыз дип әйтеп булмый. Әгәр мин караган хатын-кызларның бәбилисе бар икән, мин йокымны йокламыйча, ашымны ашамыйча, бала табу йортында кунып, сабый исән имин дөньяга килсен дип тырыша идем. Хәзерге яшьләр арасында бәлки уайымсызлык, җавапсызлык та бардыр. Юк дип әйтә алмыйм, чөнки хәзер бала тудыру йортларында түләүле бала таптыру модага кереп китте. Әгәр ике хатын бер юлы бәбили башласа, алар түләп куйган хатын-кызга ихтибар барны күбрәк бирергә мөмкин. Бу хакта ишеткәләгәнем дә бар. Бәбилә ул гадәти хәл, һәм аның өчен акча алу белән мин һич кенә дә килешә алмыйм. Хәзер күп хатын-кызлар, бәбиләр вакыты җиткәч, сөенеп көтеп тора, сурынга кемгә барыйм, кайда күпме түлисе икән дип акча саный башлый. Элеккерәк заманнарда бала табу йортлары ниндидер бер зур клиник эшендә була, акушер-гинекологлар чиратлашып эшли иделәр. Ул 3 ай бала табу йортында эшли, 3 ай гинекология бүлегендә операциялар ясый һәм авыруларны дәвалый. Аннары 3 айын хатын-кызлар консультациясендә эшли иде. Әйләнеп йөргәнгә табип универсаль була иде. Хәзер бу эш теория булып кына калды. Хәзер бала табу йортына кирип утырган табип бер кайгыда да күчми. Гинекологиядәге һәм шулай ук консультациядәге эшендә белмей. Туган балаларның үлеменә китергән сәбәп, бәлки, шушыдыр дип уйлыйм, ди Латыпова. Табипларның җавапсызлыгы сәбәпле үлем очраклары арта бара. 13 җинаять эше дә ачылган дип белдерә тикшерү комитеты. Бу җавапсызлык, битарафлык ни сәбәпле килеп чыгасың? Хезмәт хаклары азмы, әллә белем арттыру мөмкинлеге юкмы, әллә хастаханәләр, сырхауханәләр тиешенчә финансланмыймы? Җавапсызлык ни сәбәпле килеп чыга дигән сорауны Азатлык Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгына юллады. Кызганыч табиплар башка профессиядәгеләр кебек ялгышырга мөмкин. Хезмәтләре үзенчәлекле булганга, җәмгыятьтә табиплар ялгышуны кискен кабул итәләр. Табипның объектив һәм субъектив сәбәпләр аркасында ялгышуы бөтен дөньяда бар. Профессиональ яктан үсү һәм табипның белемле булуы даими медицина укулары нәтиҗәсендә булдырыла, дип җавап бирде министрлык.
Наил алан язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда кырым татарларының сөргенлеге корбаннарын искә алу уңаеннан 17 май көне АТР телеканалы Хайтарма фильмын күрсәтәчәк. Күптән түгел Аделаида татарлары киноклуб проекты кысаларында шулай Хайтарманы карап, үзләрен борчыган сорауга җавап тапкан. Бу хакта чараны башлап җибәргән мәхәллә имамы Булат Ишмөхәммәтов белән сөйләштек.
Безнең зур җыелыш булды февраль аенда, мәхәллә җыелышы булды, шуннан башларга була. Чөнки монда бу елы да шул февральнең башында башлана мәктәпләрдә, университетларда. Шуңа күрә бездә менә февраль аенда, теге җәйге каникуллардан соң, зур мәхәллә җыелышын, беренче мәхәллә җыелышын уздырдык шул бинада. Ашхан бинасында. Һәм шулай менә шул зур җыелышта күп нинди сораулар күтәрдек, ишек алып барабыз, нинди ел программасын, шунда ук менә ел календарен төзедек без, чараларның ел календары. Инде анда һәм төрле чаралар керттек, бар даими рәвештә уздырыла торган, һәм бар инде теге ниндер вакыйга булганда, инде апрель аенда Тукай кичәсе, июльдә ураза, Корбан, октябрьдә менә шундый зур чаралар, ә инде һаман эшли торган шул яшьләр белән дәресләр, олылар белән дәресләр, якшәмбе мәктәп һәм менә тагын ике шул иҗади чаралар, ул инде менә киноклуб. Эш атнасына бер һәм тагын әдәбият кешеләре. Әйе, менә шул киноклуб инде эшли башлады. Өченче очрашу бу атнада була. Беренче шул Зәңгәр шәл күрсәттек. Классикадан башладык инде. Менә икенче Хайтарманы күрсәттем. Анда инде күп нәрсәне һәм тәрҗемә итәргә туры килде. Ничек үзем беләсең, анда 90% итәргә була рус телендә. Ну шулай тәрҗемә итеп күрсәттем. Чөнки мондагы да татарлар өчен, монда шул Украинада булган вакыйгалар бик якын күренә дип әйтергә була, чөнки алар да Кытайда уйганда теге шәрки турпастан нинди хәлдә булган, һәм алар өчен бу да менә сорау, нәрсә кырым татарлары эшләргә телиләр, бик якын шул проблемаларны үзенә күрәләр алар. Һәм укыйлар да, телевизорна да карыйлар. Алар менә сорыйлар, ничек анда телиләрме кырым татарлары анда укушыларга, Русияга теләмиләрме, нәрсә әйтә аласың? Менә әйтәм, әйе, мин аралашам, дусларым бар, сөйләшәм, менә нәрсә ишетәм, суларын аларга аңлатам. Әмма инде шул кырым татарларының тарихын аңлар өчен без менә уладык шул Хайтарма фильмны карарга, һәм алар бик зур истемар белән карадылар аны, елап та, Ибергеннер инде теге берничә ТНВ-да берничә сюжет чыкты. Шул хәтерме фильм турында алдан ук аңлар өчен берничә шул сюжетны карадык. Безнең шул арттагы зур зал бар, анда проектор бар безнең, зур динамиклар бар. Ну, чын кинозал дип әйтергә була. Зур динамиклар белән зур экран кайдыр ул 4 метр диагональда бар анда.
Ә менә шуннан да аның асылын аңладылармы алар? Син әйттең, Шарқи Түркістан, алар Шарқи Түркістан чагыштырдылармы?
Алар күпчелегенме, я алар үзләр, я аларның ата-аналары шул Кытайдан репрессиялар күрде. Я төрмәләрдә утырды. Мисал өчен менә Ташмөхәммәт абый утырды, карады. Ул үзе 18 ел төрмәдә, Кытай төрмәсендә утырды. Аннары килде Хәлидә ханым үзе килмәде, чөнки әйтте, мин шундый авыр фильмны кара алмыйм, ичем йөрәгем түзми. Аның ире шулай ук шул Ташмөхәммәт абый белән 18 ел төрмәдә утырды, Кытай төрмәсендә. Русия теге Совет Союзының гражданлары була. Һәм шул мендә кайчан Шарқи Түркістанда революция башланды, шул кайчан Кытай басты аларны, тулысынча. Аларга төрмәгә утыртып булар, һәм алар менә алар монда хәзер, шул кешеләр. Зур газапларын Кытайда күргән кешеләре, алар бөтен нәрсәне хәтерлиләр дә шакыр.
Бу репрессиялар белән үзләрен ничектер искә төшерделәр инде тарихларын, әйме теге кино?
Шулай дип әйтергә була, әйе.
Әй, яшьләр? Яш буын ничек аңлыймы, аңламыймы? Яисә күбрәк өлкәннәр килгән ими ничек?
Күбрәк өлкәннәр килгән, әйе, кызганычка каршы яшьләрне әле теге яшьләр белән юл үзен аңлыйсың авыррак дип әйтергә була. Һәм алар белән мин әйтәм, алар аерым менә шул дәресләргә җире, аның да теге бер аерым бер үз җәен таптым мин инде. Чөнки теге яшь кешеләргә дә шул ничек дәресләрне бирәләр, аман теге. Менә намаз шулай укыгыз, менә Коръәнне шулай укыгыз, бирә башласаң, тулысы бик зур булмас та. Шуңа күрә җәен табырга кирәк, үз телен, уртак телен алар белән табу кирәк.
Алар фильмнарын кызыксынып карыйлармы? Кызыкмысың аларга менә яшьләргә? Зәңгәр шәл, хайтарма.
Яшьләр, әйтәм ич, менә яшьләр белән авыррак, чөнки алар бер яктан дәрәҗәсе дә үсмәгән шундый фильмнарга караганга. Бер яктан. Һәм шул яшьләрнең сынап әйткәндә татар телен аңлаулары өчен телевизор караганда, яшьләр фильмны караганда дәрәҗәсе җитми. Чөнки сөйләшкәндә син инде кешегә карап аңлатасың, ул сине аңлый, бәлки. Ә инде теге фильмны караганда ул 50% кына анда аңласа, аңар кызык булмас.
Киләчәктә тагын нинди кинолар карарга уйлыйсыз?
Күбрәк шул спектакльләрне инде Ләс Каркамал, Тинчурин театры нәрсә менә ТНВ YouTube-ка чыгара. Шуннан инде кулланабыз күбрәк. Теге бик авыр фильмнарны мин комедиялар белән бутарга уйлыйм. Һаман теге авыр фильмнарны күрсәтә башласаң, кыен буладыр кешеләрне теге. Чөнки ул җәмгыя киеш кешеләрнең әзген теге, алар шул чараны бәйрәм шикелле көтәләр, әзерләнәләр килү өчен. Шуңа күрә сырыйлар, нинди фильм киләсе атнага карыйбыз, шуңа күрәбез теге берничә комедия, аннары шундый драма, берничә комедия, аннары драма. Аман шундый авыр спектакльләрне күрсәтергә булмастыр. Һәм инде тырышабыз шул актуаль булыр өчен. Я ниндер чара булса, анда мисал өчен май ае килә, анда я Булгартарында я ниндер менә шундый фильмнарны күрсәтергә була. Аннары октябрь ае килә, анда Зулиханы да күрсәтергә була. Корбан гаетев бәйрәме килә, там Корбан фильмны күрсәтергә. Ураза вакытында дине белән бәйләнеш ниндер фильмнарны күрсәтәбез, шулаймы?
Эш атнага бер тапкыр инде, бәйме?
Әйе, хәзерге шундый тәртиптә.
Кино беткәч, ниндидер фикер алышулар буламы, сөйләшүләр, анда яисә?
Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Хаман, безнең шул фильм, без карыйбыз, я спектакльләр булса, алар битеке өлештән тора. Шуңа күрә фильмны да мин шулай туктаттым. Безнең шулай даими рәвештә ярты фильмны карыйбыз. Антракт була, анда чай ішу, аралашу, бір 15-20 минут аралашабыз, сөйлешабыз, әйе, әлбәттә. Сенен қарағаннан соң, әйе, оларның бүгінгі қайтармай бек зор тәсір қалдырды оларға. Китесі де келмеді, шолай аралашып әлі жақтырмақ сенен соң. Ата-аналар сұрадылар, сонда да сұрау болды. Ник қырым татарлары Русияға құшырға тіләмейлер деп шуны фикірлері шеттік деп. Кейбір яқтан қарағанда яқшырақ болады. Мен айтамын, білмеймін, мен өзіңіз фильмді қарап қарадыз, кім нешік аңлай.
Бұл қайтарма фильмін көрсетуіне сен өзің сайладың ма, яйса бірәрсі сұрады ма, тәқдим болды ма, нешік? Киноларын нешік сайлайсың?
Әй, актуаль болды алар, әй, мен тәқдим етелер, нәрсе турында, әрісілеріне нәрсе шоқым турында бар ма, ек ма деп, оларға айттым, әй, бұла, бұла деп.
Сен тағын әдәби кешелер дедің, бұл нені әдәби кешелер?
Әдәби кешелер біз беребіз нендедір әсәр, оларға олар оны үйде оқиылар, әзірленәлер. Аннары соңырақ біз жиылышабыз да, онда шул әсәр турында сөйләшербез. Һәм шунда ук кемдер бәлки презентация ясый шул автор турында, аның иҗат юлы турында берничә сүз, һәм шул әсәр турында сөйләшәбез. Һәм ниндер тагын кичкене мәзәкләр я шигырьләр шунда укыйбыз, әзерләгәч. Шул эше ишеп, сөйләшеп, чөнки яшьләрне дә аларны тараса күпчелеге шул Тукайны әйтәләр, инде Җәлилне әйтәләр, инде бүтән бір кімнен білмейлер деп әйтерге бола. Олылар енді әлбәтті біләлер де оқылар, яраталар. Хәм иде аның турында сөйләргә вакыт табылмый хаман. Амында килгәч сөйләшеп булга.
Әле нинди дә булса китапны укып булдымы берәр утырыш, очрашу яисә юкмы?
Ул планда, менә планда без Амирхан Янкидан башлыйбыздыр матурлыктан. Чөнки ул бик зур әсәр түгел. Яктан һәм шундый матур тел дә анда. Һәм шул вакытта бик тирән мәгънәсе. Аннары бәлки мин уйлыйм әйтелмәгән васыят. Чөнки ул да бик актуаль дип әйтергә була һәр вакыт. Хәзерге совет заманында да, хәзерге вакытта да Татарстанда ул актуаль, монда да ул актуаль.
Австралия татарлары имамы Булат Ишмөхәммәтов белән сөйләшүне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.